Protoprograma. Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 29 Ιουλίου και ακούτε το Πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις και ο τουρκικός αναθεωρητισμός στο επίκεντρο των συνομιλιών του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών με τη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα. Το θέμα των τουρκικών αποζημιώσεων και της πώλησης γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία έθεσε ο Νίκος Δένδιας. Σεβασμός τους στο διεθνές δίκαιο και στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, ζήτησε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών από την Άγκυρα. Ανώτατο πλαφόν στα 5 ευρώ για τα πάγια στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ενέργεια και πληθωριστικές πιέσεις ταλανίζουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε δεινή θέση και η αμερικανική οικονομία μείωσε το ΑΕΠ λόγω ύφεσης. Ηλεκτρικό ρεύμα σε δόση στο Ανόβερο, ανησυχία για βαθιά ύφεση στη Γερμανία, έσβησαν τα φώτα σε 200 μνημεία στο Βερολίνο για οικονομία. Συνεδριάζει εκτάκτως αυτή την ώρα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στο επίκεντρο η διελεύκανση της υπόθεσης παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχουν κληθεί ο επικεφαλής της ΕΕΠ και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Βουτιά στις βάσεις, ποιες σχολές ανέβηκαν και ποιες έπεσαν αγώνας δρόμου για αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Τη Δευτέρα τελικά ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Fuel Pass 2 για άφημοι που λήγουν σε 0 και 1 για ένα μήνα ανοιχτή η πλατφόρμα. Για αντιδημοκρατικό κατήφορο κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς εικόνες άγριας καταστολής που εκτελήχθηκαν χθες στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πορείας για τον απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη. Επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι η αστυνομική ευθαιρεσία δεν είναι εξαίρεση, αλλά ο κανόνας με εντολή Μητσοτάκη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση της αστυνομίας. Σοβαρά προβλήματα χθες στην κυκλοφορία των τρένων από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα λόγω διακοπής ρεύματος στις υποδομές. Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Λευκού Βέλους που ξεκίνησε στις 5:20 από την Αθήνα με προορισμό τη Λάρισα και ακινητοποιήθηκε για ώρες στο ύψος του σταθμού της Δεκέλειας λόγω τεχνικού προβλήματος. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και οι προοπτικές για ενεργειακή συνεργασία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Αθήνα των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας Νίκου Δένδια και Αναλένα Μπέρμποκ. Ο κύριος Δένδιας δήλωσε ότι θεωρούμε τη Γερμανία από τους στενότερους εταίρους μας, ενώ η κυρία Μπέρμποκ παραδέχτηκε ότι η στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν ήταν σωστή. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνάδελφο την Κατερίνα Φρύσα για να μας ενημερώσει αναλυτικότερα για την συνάντηση αυτή, για την πολύ σημαντική συνάντηση που είχαν ολοκληρώθηκε πριν από λίγο του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με την Γερμανίδα ομολογό του. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Όλο καλό το μεσημέρι. Φάσμα των ελληνογερμανικών σχέσεων λοιπόν, και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος βρέθηκαν στο επίκεντρο, όπως βέβαια και το θέμα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Ο Έλληνας Υπουργός, όπως ακούσαμε και στις κοινές δηλώσεις που έκαναν μετά το τέλος της συνάντησης, αναφέρθηκε και στο θέμα των τουρκικών αποζημιώσεων, αλλά και στο θέμα της πώλησης γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία.
Ακριβώς, για όλους και για όλα μίλησαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών και οι δηλώσεις που κάναν αναφέρθηκαν σε αυτά τα ζητήματα. Να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά, που το έθεσε το ζήτημα του τουρκικού αναθεωρητισμού ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Μπέρμποκ είπε ότι η κυριαρχία των ελληνικών νησιών δεν αμφισβητείται, είναι ελληνικά και επίσης τόνισε ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αλληλεγγύη της Ευρώπης στο πλευρό της Ελλάδας, τα ωφέλη που πρέπει να έχει. Η κυρία Μπέρμποκ είπε επίσης ότι τα προβλήματα διλήμματα, οι συγκρούσεις μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ πρέπει να επιλύονται με διάλογο ανάμεσα στα μέλη της συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό για τη συμμαχία και την Ευρώπη η Τουρκία. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις ευθύνες της Γερμανίας τόσο κατά τα χρόνια της κατοχής και στο θέμα των αποζημιώσεων. Είπε ότι έχουμε μια κοινή βάση, καλή βάση να συζητήσουμε. Δεν αλλάζει μέχρι στιγμή τη στάση και τη νέα γερμανική κυβέρνηση για το θέμα των αποζημιώσεων. Όμως είπε χαρακτηριστικά ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επανορθώσουμε. Προανήγγειλε ότι θα λάβουν μέτρα η γερμανική κυβέρνηση συνταξιοδότησης και φαρμακευτικής αγορογής σε όσα από τα μέλη των οικογενειών είχαν άμεσες επιπτώσεις οι γερμανικές θηριωδίες στις οικογένειές τους. Επίσης προανήγγειλε ότι θα γίνουν επενδύσεις σε μέρη όπου η γερμανική κατοχική θηριωδία έχει αφήσει το στίγμα της, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι αναφέρθηκε επίσης και στις ευθύνες που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο θέμα των μνημονίων, λέγοντας πως και σε αυτό το θέμα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλώσουμε τα τραύματα. Η κυρία Μπέρμπουκ αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ναι. Αναφέρθηκε στον αναθεωρητισμό και είπε ότι τα μικρά κράτη δεν πρέπει να αφήσουμε να επιτραπεί αυτός ο αναθεωρητισμός και θα πρέπει τα μικρά κράτη να κοιμούνται ήσυχα και να μην φοβούνται ότι θα κινδυνεύουν από ισχυρότερους γείτονες που και να έχουν παραβιάσεις. Ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του αναφέρθηκε σε αυτή ακριβώς την τουρκική προκλητικότητα, τον αναθεωρητισμό, και όταν ρωτήθηκε μάλιστα εάν θα ζητήσει το διαμεσολάβηση της Γερμανίας προς την Τουρκία, είπε ότι όχι, δεν το έχω θέσει αυτό το θέμα, δεν το έχω ζητήσει. Αν υπήρξε ευρωπαϊκή υποστήριξη σε προηγούμενες κυβερνήσεις, είπε χαρακτηριστικά ότι όταν ζήτησα τη βοήθεια από κράτη-μέλη σε θέματα τέτοιου είδους, κάποιες φορές αισθάνθηκα εξαιρετικά μόνος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο κ. Δένδιας έθεσε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και του αναθεωρητισμού, όπως επίσης και την κυπριακή τραγωδία, κάτι που το καταλαβαίνει απόλυτα η κυρία Μπέρμποκ, και είπε μάλιστα ότι όταν τη ρωτήσαμε κι εμείς, δεν λέει άλλα λόγια στη μια χώρα και άλλα στην άλλη, δηλαδή το μήνυμα που θα μεταφέρει στην Τουρκία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει διάλογος για την επίλυση των διαφορών, ενώ στάθηκε και στο θέμα του προσφυγικού, ότι το θέμα είναι ευρωπαϊκό και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνολική αντιμετώπιση από την Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ότι οι αποζημιώσεις και αν επιληθεί το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στις ήδη καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, και ότι είναι θέμα αρχής, ενώ επίσης έκανε λόγο και για το θέμα του αναθεωρητισμού, λέγοντας ότι εάν και ο αναθεωρητισμός νικήσει, τότε ξέρουμε ότι μπορεί το επόμενο θύμα να είναι η Ελλάδα. Ντένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώνεται η επίσκεψη, ολοκληρώθηκαν και οι δηλώσεις και η επίσκεψη της κυρίας Μπέρμποκ, η οποία, Κατερίνα, τώρα αναχωρεί για την Άγκυρα, είναι ο επόμενος σταθμός.
Αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη, όπου για την Κωνσταντινούπολη, ναι. Το χώρο που πρόκειται να ξεκινήσει η αποστολή των Ουκρανικών σιτηρών. Είναι ο χώρος που έχουν συμφωνήσει, που έχει συμφωνήσει στην κοινότητα με την Ουκρανία και τη Ρωσία και βεβαίως την Τουρκία. Είναι η πρώτη της επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντηθεί και με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια στην Άγκυρα.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Συνεδριάζει εκτάκτως αυτή την ώρα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με στόχο τη διελεύκανση της υπόθεσης παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη. Η συνεδρίαση διεξάγεται για κλεισμένο των θυρών και, όπως έγινε γνωστό, έχουν κληθεί ο επικεφαλής της ΕΥΠ, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής, για ένα θέμα βέβαια που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Ανδρέα, καλό μεσημέρι, και αναμένουμε λοιπόν το τι θα υποθεί με μεγάλο ενδιαφέρον.
Πράγματι, όλοι αναμένουμε, Ντένια, να δούμε τι θα υποθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την σημαντική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα λέγαμε μετά από πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και κάτω από την ισχυρότατη πίεση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που με τα σχετικά αιτήματά τους ζήτησαν την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου οι αρμόδιοι, δηλαδή οι αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης, συγκεκριμένα ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Πιερακάκης, μαζί με τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Κοντολέοντα και τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής απορρίτου των επικοινωνιών, τον κύριο Χρήστο Ράμο, να δώσουν, θα λέγαμε, εξηγήσεις και απαντήσεις σαφείς και πιστικές στη βάση των καταγγελιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για την απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το κακόβουλο λογισμικό που φέρει την ονομασία Predator, αν το προφέρουμε σωστά, ή Predator, που σημαίνει αρπακτικό, θα πρέπει να σημειώσουμε. Από εκεί και πέρα, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η κυβέρνηση επιχείρησε τις προηγούμενες μέρες να υποβαθμίσει το θέμα μαζί με τα μέσα και τον τύπο που στηρίζουν, που στηρίζουν την κυβέρνηση. Τώρα όμως, επειδή οι καταγγελίες έγιναν από αρχηγό κόμματος και κάτω από την ισχυρή πίεση των δύο κομμάτων, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να επικοινωνήσει, όπως λένε χθες, τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Πασούλα. Και αφού επανέλαβε την ανάγκη να διαλευκανθεί απόλυτα και γρήγορα η καταγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για απόπειρα μόλυνση του κινητού του τηλεφώνου, ζήτησε να συγκληθεί άμεσα, δηλαδή σήμερα, ουσιαστικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα της συνεδρίασης με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής είναι ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Και στην συνεδρίαση, όπως είπαμε, θα παρίστανται και ο κύριος Πυρακάκης, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, υπουργός Επικρατείας, καθώς η ΕΥΠ ανήκει, υπάγεται στον Πρωθυπουργό και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρούν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ευθύνες απευθείας στον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε σχέση, επειδή είναι αυτός ο αρμόδιος σε σχέση με τα θέματα της ΕΥΠ, να δώσει απαντήσεις και το Μαξίμου σε όλα αυτά τα θέματα. Κατά την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση ίσως επιδιώκει να κλείσει το θέμα άρων-άρων, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω πολιτικές παρενέργειες και αναταράξεις. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει καταστήσει σε αυτή τη θέση της για την ανάγκη να διερευνηθεί η υπόθεση άμεσα από την ελληνική δικαιοσύνη, όπως επίσης και την υποχρέωση της πολιτείας να συμβράμει με την τεχνογνωσία για τη διελεύκαση της υπόθεσης τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα, όπως είναι προφανές, Ντένια, προκαλεί έντονες αναταράξεις στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για μείζον θέμα λειτουργίας της δημοκρατίας, φωτογραφίζοντας πιθανές πολιτικές ευθύνες του ίδιου του Μαξίμου, επειδή η ΕΥΠ υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, μιλώντας πρόσφατα στη Βουλή, πριν από δύο μέρες, μίλησε για αστοχία του κόμματος να υπερψηφίσει τις τροπολογίες για την ΕΥΠ που είχαν περάσει πέρυσι το Μάρτιο από την Βουλή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι χθες κατέθεσε τροπολογία με θέμα αποκατάσταση και ενίσχυση της αρμοδιότητας της αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και προστασία των πολιτών απέναντι σε διαδικασίες άρσης απορρίτου. Πριν λίγο, θα πρέπει να σου πω ότι, όπως μας έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την ΑΔΑΕ, όπου εκεί ενημέρωσε σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά την οποία κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Πριν ξεκινήσει, δηλαδή, η συνεδρίαση, έτσι.
Όπως είπες και εσύ, Ντένια, η συνεδρίαση αυτή είναι απόρρητη, δηλαδή κλεισμένο
το θηρό. Ναι.
Δεν υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα στο κανάλι της Βουλής, προκειμένου να την παρακολουθήσουμε ζωντανά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Οπότε θα στηριχτούμε στις πληροφορίες τις οποίες θα συγκεντρώσουμε και σε ενδεχόμενες επίσημες ή ανεπίσημες διαρροές από την πλευρά της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το τι υπόθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση. Αν και θεωρώ, εκτιμώ ίσως λίγο πρόωρα, ότι δεν πρόκειται να έχουμε κάποια είδηση, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης νομίζω ότι θα κινηθούν όπως και με την υπόθεση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη τον Απρίλιο που μας πέρασε, δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει, το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία δεν έχει προμηθευτεί αυτό το κακόβουλο λογισμικό.
Νομίζω ότι αυτό είπε, αναφέρθηκε σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου.
Ναι, ακριβώς. Και ενδεχομένως να αφήσουν υπόνοιες ότι αυτό γίνεται από ιδιώτες. Έχει υποθεί και αυτό από την πλευρά του κυρίου Γεραπετρίτη, τότε με αφορμή όταν ξέσπασε αυτή η υπόθεση με το κακόβουλο λογισμικό και την παρακολούθηση δημοσιογράφων τον Απρίλιο που μας πέρασε όσον αφορά τον συνάδελφο Θανάση Κουκάκη. Ένα αναμονή λοιπόν των όσων υποθούν και αν πραγματικά υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συνεδρίαση.
Μάλιστα. Και να δώσουν απαντήσεις βέβαια στα εύλογα ερωτήματα που υπάρχουν, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε, νομίζω το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω ο καθένας θα το έλεγε, ότι είναι θέμα δημοκρατίας, ποιότητας δημοκρατίας.
Θα πρέπει να πω, Ντένια, γιατί είναι ενδιαφέρον, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, η Επιτροπή αυτή και αναλόγως του τι υποθεί, έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων και την εξουσία, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού, κλήσης και εξέτασης προσώπων με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 147, δηλαδή να μην αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια αυτή η συνευρίαση, δηλαδή μπορεί ενδεχομένως να κληθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να δώσει τη δική του κατάθεση και για τα όσα ουσιαστικά έχει καταγγείλει. Και μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και για την οποία γίνεται συζήτηση στην Ολομέλεια, εάν και εφόσον έχουμε φυσικά καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα επί του συγκεκριμένου θέματος. Έχει δηλαδή και ένα χαρακτήρα έμεσα εξεταστικής επιτροπής αυτή η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στο Κρέτε TV, αναφερόμενος βέβαια στην υπόθεση αυτή που έχει να κάνει με την παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου.
Αν αυτό που έχει συμβεί σε μένα είχε συμβεί στον κύριο Μητσοτάκη ή σε ένα άλλο πολιτικό αρχηγό, στον κύριο Τσίπρα, στον οποίο ήταν πρώην πρωθυπουργό, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και τα μέσα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό δεν αφορά εμένα. Αφορά τη δημοκρατία μας. Οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα είναι κάποτε ισχυρά και κάποτε ανίσχυρα. Αυτό που μένει είναι η ποιότητα δημοκρατίας. Η διαφάνεια, η δυνατότητα του κάθε πολίτη να νιώθει ότι ζει σε ένα περιβάλλον δικαιοσύνης.
Το 11,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στην Ελλάδα, εμφανίζοντας σταθεροποιητικές τάσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, διαμορφώθηκε στο 8,9%. Και πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, σταθεροποιητικές τάσεις φαίνεται ότι εμφάνισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, διαμορφώθηκε στο 10,5% από 11,6 του Ιουνίου, από το 11,6 του Ιουνίου, ενώ αντίθετα στην Ευρωζώνη σκαρφάλωσε στο 8,9 από 8,6 τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τώρα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, είχε φτάσει τον Ιούνιο στο 12,1%, κάνοντας ρεκόρ 30ετίας. Αν επιβεβαιωθεί η Eurostat, τότε θα έχουμε και σημαντική αποκλιμάκωση. Θα δούμε όμως τα στοιχεία στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Να θυμίσουμε την ευκαιρία ότι τον περασμένο Μάιο ο πληθωρισμός ήταν στο 11,3%. Η πρώτη μεγάλη έκρηξη είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο με επίδοση 6,3 και από εκεί και πέρα
ακολούθησε μια ανωδική τροχιά. Τώρα, τον προηγούμενο μήνα η Eurostat, Κώστα, είχε κάνει εκτίμηση για 11,6%.
Ακριβώς. 11,5 κάνει τώρα.
Και είχε διαμορφωθεί λοιπόν με βάση την ελληνική στατιστική με την Ελστάτ στο 12,1. Μάλιστα.
Υπάρχει σημαντική απόκληση.
Ναι.
Αλλά αν επιβεβαιωθεί η Eurostat, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής του Ιουνίου, τότε θα έχουμε και σημαντική αποκλιμάκωση.
Μάλιστα.
Θα έχουμε μισή μονάδα.
Ναι.
Θα δούμε όμως.
Θα το δούμε.
Γιατί
θα το δούμε.
Αποκλίνουν λίγο τα στοιχεία.
Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Καλά-καλά δεν τελειώσει ο μήνας, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Τελειώνει ο μήνας και μετά συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία η Ελστάτ και τα ανακοινώνει. Εξετάζοντας δένεια τις κύριες συνιστώσεις του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει και πάλι τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό του Ιούλιο, 39,7% αύξηση, 42% τον Ιούνιο, μικρή αποκλιμάκωση. Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 9,8%, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα με αυξήσεις 4,5% και οι υπηρεσίες με 3,7%. Για ακόμη μια φορά, ο υψηλότερος πληθωρισμός καταγράφεται στην Εστονία με 12,7, στη Λετωνία με 21, ενώ ακολουθεί η Λιθουανία με 20,8%. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να θυμίσουμε την ευκαιρία, έχει αναλάβει δράση ήδη από την περασμένη εβδομάδα για να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις. Άνοιξε τον ανωδικό κύκλο των επιτοκίων του ευρώ με αύξηση 0,50%. Τώρα, Ντένια, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, σήμερα δημοσιοποιήθηκαν και τα στοιχεία για τα βιομηχανικά προϊόντα της τιμής των βιομηχανικών προϊόντων. Δεν είναι καθόλου καλά τα μηνύματα. Πρόκειται για να φρενίρει, θα έλεγα, ρυθμό στην ανωδική κίνηση του γενικού δίκτυου τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, είτε πρόκειται για την εγχώρια είτε για την εξωτερική αγορά. 39,9% αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή με τον Ιούνιο του 2021. Βέβαια και στη σύγκριση του 2021 με το 2020 παρατηρήθηκε μια αύξηση σημαντική, 12,6%, αλλά καμιά σχέση...
Ναι, με το 40%, έτσι, σχεδόν 40%. Ναι.
Στην εξωτερική αγορά, οι τιμές παραγωγού εξωτερικής αγοράς πήραν κυριολεκτικά φωτιά, 59,2%, και στην εσωτερική αγορά ο δείκτης αυτός, η αύξηση ήταν στο 33,7%. Και έτσι, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, να πούμε ότι πάλι το χορό των αυξήσεων σέρνουν εδώ τα ενεργειακά προϊόντα. Τα προϊόντα διήλυσης πετρελαίου αυξήθηκαν 131,4%, μιλάμε πάντα για τις τιμές παραγωγού εξωτερικής αγοράς. Ακολούθησαν τα βασικά μέταλλα με 30,7%, χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 25,2% και συνέχεια ντένια μέχρι και η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με αύξηση 10,2%.
Αυξήσει λοιπόν σε όλα αυτά. Βέβαια, συνεχίζονται και οι αυξήσει τα βασικά διατροφή, έτσι, Κώστα.
Εννοείται, είναι μέσα. Μάλιστα, να ρίξω μια ματιά. Η βιομηχανία τροφίμων είχε αύξηση 11,8% όσον αφορά την εξωτερική αγορά. Τα προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό,
ναι.
Ακριβώς. Μεγάλη είναι αύξηση. Και δεν βλέπω εδώ να έχει για την εσωτερική αγορά. Έχει. 8,6 ήταν για την εσωτερική αγορά η αύξηση.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό.
8,6.
Τι σημαίνει αυτό στα ίδια ακριβά προϊόντα αυτής της αλυσίδας, της αλυσίδας των τροφίμων.
Θα περάσουν στις λιανικές τιμές όλες αυτές οι πιέσεις στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων. Θα περάσουν, θα τις δούμε στη λιανική και μετά στον πληθωρισμό.
Μάλιστα.
Έτσι γίνεται συνήθως. Τώρα από Δευτέρα θα υπάρξει έτσι μια προσπάθεια με το δεύτερο πρόγραμμα.
Με το Fuel Pass 2, ναι. Ανοίγει τη Δευτέρα λοιπόν η πλατφόρμα.
Ακριβώς, να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για 3 μήνες ακόμα μια επιδότηση. Να πούμε ότι τελικά η πλατφόρμα ανοίγει η Δευτέρα, να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί γράφτηκε ότι θα άνοιγε σήμερα.
Θα άνοιγε σήμερα, ναι.
Έτσι, να το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας. Να μην σπεύσουν από Δευτέρα λοιπόν. Οι πρώτοι που μπορούν να υποβάλουν αίτηση είναι οι πολίτες των οποίων ο αφημί λήγει σε 0 και 1, αυτοί οι δύο αριθμοί, και σταδιακά τις επόμενες μέρες η εφαρμογή θα ανοίξει.
Θα ανοίγει και για τους υπόλοιπους.
Θα είναι ανοιχτή, ναι, μέχρι τις 29 Αυγούστου. Ξεκινάνε λοιπόν το 0 και το 1 τη Δευτέρα και το 8 και το 9 είναι στις 2 Οκτώβου.
Μάλιστα.
Τώρα, η επιδότηση είναι τρίμηνη,
ναι.
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Δικαιούχοι 3,1 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικό έτους 21 έως 30.000 ευρώ ατομικό, αλλά προσαυξάνεται αυτό κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, φτάνει στις 45.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, ένα ζευγάρι με 4 παιδιά έχει δικαίωμα, αν έχει μέχρι 45.000 ευρώ εισόδημα, να υποβάλει κανονικά την αίτηση. Η επιδότηση είναι 44 λεπτά το λίτρο σε υπηρετική χώρα, 80 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο, 56 λεπτά το λίτρο, η επιδότηση στην ισοτική χώρα 100 ευρώ για 180. Το μπόνους είναι 15 ευρώ όποιος χρησιμοποιήσει ψηφιακή κάρτα. Για όσους δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους. Για αυτοκίνητα σε υπηρετική χώρα, 80 ευρώ με ψηφιακή κάρτα, 65 με κατάθεση στο λογαριασμό. Για αυτοκίνητο σε νησιωτική περιοχή, 100 ευρώ με ψηφιακή κάρτα, 85 με κατάθεση στο λογαριασμό. Για τις μοτοσυκλέτες είναι λίγο χαμηλότερα η επιδότηση, 60 ευρώ με ψηφιακή, 45 ευρώ με κατάθεση και 70 ευρώ με ψηφιακή για τα νησιά, 55 σε τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή είναι ακριβώς η εικόνα από το Fuel Pass 2-9 και τη Δευτέρα. Εκτός απρόπτου ανοίγει, όπως είπαμε, η πλατφόρμα.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με μία σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις, για τις οποίες σήμερα είναι η τελευταία μέρα πληρωμής τους.
Όπως ακριβώς τα είπες, τελευταία ημέρα σήμερα για την πληρωμή πολλών φορολογικών υποχρεώσεων είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι ο έμφυα, είναι η επιστροπή από καταβολή. Αν, και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, και η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως το τέλος Αυγούστου αφήνει περιθώρια σε πολλούς φορολογούμενους να πληρώσουν σε ένα μήνα από τώρα. Σήμερα καταβάλλεται κανονικά η πρώτη από τις 8 δόσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Όμως αν κάποιος δεν έχει κάνει φορολογική δήλωση, μπορεί να πληρώσει τέλος Αυγούστου, είναι 1 εκατομμύριο αυτοί που δεν έχουν κάνει φορολογική δήλωση, μπορούν να πληρώσουν τέλος Αυγούστου 2 δόσεις.
Επίσης
σήμερα πληρώνεται η πρώτη από τις 96 δόσεις της επισερεπτέας προκαταβολής και εδώ όμως όσοι έχουν μετά τις 25 Ιουλίου την εικόνα για την επισερεπτέα προκαταβολή, αυτοί μπορούν να πληρώσουν μέχρι τέλος Αυγούστου. Άρα έχουν και αυτοί ένα μήνα περιθώριο ακόμα. Το 15% της έκπτωσης για την επιστρεπτέα προκαταβολή ισχύει κανονικά και από ό,τι φαίνεται θα ισχύσει δένεια κανονικά και για όσους πληρώσουν, όχι από ό,τι φαίνεται, έχει πάει και μάλιστα διάταξη προχθές στη Βουλή, θα πληρώσουν έκπτωση 15% και αυτοί που θα καταβάλουν εφάπαξ την επιστρεπτέα στο τέλος Αυγούστου. Αυτά είναι, τώρα δεν έχω κάτι άλλο για τα φορολογικά. Τουλάχιστον μόνο να πω έτσι για τις φορολογικές δηλώσεις, αν έχουμε μισό λεπτό, ότι μέχρι χθες το βράδυ που είδαμε τα στοιχεία, είχαν υποβληθεί 5.388.000 φορολογικές δηλώσεις, όταν πέρσι είχαμε 6,4 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, που σημαίνει ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οι φορολογικές δηλώσεις που υπολείπονται.
Μάλιστα.
Περισσότερα βέβαια είναι τα εκαθαριστικά που είναι μηδενικά, δεν είναι να πληρώσουν πρόσθετο φόρο ούτε να πάρουν πίσω οι φορολογούμενοι. Υπάρχουν βέβαια και τα χρεωστικά εκαθαριστικά που φτάνουν το 34,13% που πληρώνουν έξτρα φόρο. Εδώ είναι 2,1 δις ο έξτρα φόρος, που σημαίνει ότι ο μέσος φόρος για καθέναν που θα λάβει χρεωστικό εκαθαριστικό είναι 1.189 ευρώ.
Μάλιστα.
Είναι και η εικόνα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Ανώτατο πλαφόν στα 5 ευρώ για τα πάγια στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την ίδια ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας ενημέρωσε τα μέλη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις στρατηγικές αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης στον προσεχή χειμώνα σε περίπτωση που η Ρωσία κλείσει οριστικά τη στρόφιγγα παροχής φυσικού αερίου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χθες το βράδυ ψηφίστηκε τη Βουλή η ρύθμιση που κατέθεσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, για τον προσδιορισμό λαφών στα πάγια. Έχουμε πει ότι οι εταιρείες, κάνοντας ένα είδος εμπορικό τρίκ, έβαζαν πάγιο ανάλογα με την κατανάλωση και είχαν πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή από 10, 15, 20 ευρώ ή επίσης κλιμακωτό ανάλογα με το πόσες κιλοβατώρες.
Με το ποσό, με το πόσες κιλοβατώρες, με το ύψος αναλογαριασμό δηλαδή.
Αναλογαριασμό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εταιρεία η οποία είχε 20 ευρώ για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, συγγνώμη, 30 ευρώ για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες και από 20 ευρώ για κάθε 100 κιλοβατώρες από εκεί και πάνω.
Επιπλέον, μάλιστα.
Τώρα η τροπολογία λέει ότι τα πάγια θα πρέπει να είναι κατανότατο ανεξαρτήτως κατανάλωσης μέχρι 5 ευρώ και ανεξαρτήτως είδος παροχής, δηλαδή αν η παροχή είναι μονοφασική ή τριφασική. Και προβλέπει επίσης ότι οι όποιες εκτόσεις δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες κλιμακωτά με το τιμολόγιο. Τώρα, για να γίνουν όλα αυτά, σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει έως Δευτέρα, 1η Αυγούστου, που αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο τιμολόγιο, να αναθεωρήσουν τις τιμές τους. Και αυτό, Ντένια, θα οδηγήσει τελικά σε αυξήσεις ονομαστικής τιμής της κιλοβατόρας. Αλλά εκεί είναι που θα παρεμβαίνει το δημόσιο και με τα χρήματα που συγκεντρώνει από το πλαφόν στη φορολογική αγορά, αλλά και τα χρήματα από την πώληση των δικαιωμάτων ρήπων, θα προσδιορίζει τις επιδοτήσεις σε τέτοιο ύψος, έτσι ώστε η τελική τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής να κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
Κάτσε, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό τώρα, Πινελόπη. Δηλαδή, αυτό θα οδηγήσει, γιατί υπολογίστηκε όλη αυτή η επιδότηση που θα δοθεί, υπολογίστηκε με βάση ένα μέσο όρο γύρω στα 48 με 50 λεπτά, έτσι δεν είναι?
Ναι,
η κιλοβατόρα. Άρα, Αυτό θα αλλάξει από Δευτέρα με δεδομένο την τροπολογία για τον πλαφόν.
Όχι, η επιδότηση θα είναι τόση ώστε να καλύπτει...
Ανεξάρτητα από το πού θα κοιμαρθεί η τιμή λοιπόν.
Ναι,
η εκτίμηση είναι ότι η τιμή αυτή θα αλλάξει, θα ανέβει ο μέσος όρος.
Η εκτίμηση είναι ότι ο μέσος όρος θα ανέβει γύρω στα 55 λεπτά.
Μάλιστα. Άρα θα είναι μεγαλύτερη η επιδότηση για να...
Θα περισσότερα χρήματα επιδότηση συνολικά, ναι. Μεγαλύτερη επιδότηση για να φτάσουμε στο μέσο όρο των 15 έως 20 λεπτών που θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι το λογικό ύψος των αυξήσεων που μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους καταναλωτές.
Μάλιστα.
Είναι ένας περίεργο, είναι, μάλλον, είναι ένας μηχανισμός το οποίο τελικά μπλέκει τους καταναλωτές, αλλά το τελικό συμπέρασμα είναι τι θα χτίσει στα χέρια. Μάλλον είναι πολύ δύσκολο για τον καταναλωτή να επιλέξει εταιρεία.
Ναι, να αντιληφθεί, ας πούμε, ποια εταιρεία είναι, ας υποθέσουμε, είναι πιο φθηνή. Άρα δεν είναι εύκολο να αλλάξει η εταιρεία.
Ακριβώς. Λοιπόν. Δηλαδή στο τέλος, αφού έχεις πληρώσει το λογαριασμό, θα καταλάβεις τελικά αν έχεις...
Αν έπραξε σωστά ή όχι. Αν έπρεπε να μείνει εκεί ή έπρεπε να φύγει. Μάλιστα.
Ακριβώς. Τώρα σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής έγινε συζήτηση για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επάρκειας σε περίπτωση διακοπής της ροής του φυσικού αερίου. Ο κύριος Τρέκας μίλησε για άλλη μια φορά για την ανάγκη περιορισμού όχι της κατανάλωσης αλλά της σπατάλης ενέργειας. Mm-hmm. Έδωσε το ποσοστό το 15% που είναι το ποσοστό που επιβάλλεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εθελοντική περικοπή της κατανάλωσης. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν λέμε να μην λειτουργούν τα κλιματιστικά ή η θέρμανση όταν απαιτείται. Λέμε όμως να υπάρχει μια περιστολή της σπατάλης. Αυτό που έχει αποφασιστεί είναι για το δημόσιο τα κλιματιστικά να δουλεύουν στους 27 βαθμούς και για το καλοκαίρι και το χειμώνα έως τους 19 βαθμούς. Αντίστοιχη είναι και η σύσταση προφανώς στους καταναλωτές, η οποία είναι σύσταση, δεν μπορεί να επιβληθεί. Και ο κ. Τρέκας είπε ότι τον Ιούλιο η εφόρια κατανάλωση φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 13-16%. Με άλλα λόγια, αν ο Ιούλιος είναι ένας μήνας ενδεικτικός, θα επιτύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Τώρα, η παρουσίαση των σεναρίων που έχουν γίνει σε σχέση με τον περιορισμό της κατανάλωσης και το τι θα συμβεί στο ενεργειακό σύστημα, ναι. Έχει το Διευθυντής Οικοδομών του ΔΕΣΠΑ, ο κ. Κατής, ο οποίος ανέφερε ότι στο κακό σενάριο, δηλαδή στην αποκοπή παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, το συνολικό ενεργειακό έλλειμμα για την Ελλάδα θα είναι 50 τεραβατόρες. Εδώ όμως ο κ. Κατής έβαλε άλλο ένα στοιχείο, ναι. Ότι από τις 50 αυτές τεραβατόρες, 26 αφορούν την ελληνική αγορά, ενώ 24 αφορούν τη Βουλγαρία. Είναι οι εξαγωγές που γίνονται όλους τους τελευταίους μήνες προς τη Βουλγαρία, στην οποία έχει διακοπεί η ροή του φυσικού αερίου.
Ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο, άρα περίπου τα μισά, έτσι.
Αυτό όμως είναι ένα στοιχείο. Περίπου τα μισά, ναι. Από το έλλειμμα.
Ναι.
Το μισό από το έλλειμμα.
Το μισό από το έλλειμμα.
Περίπου το 20% στο σύνολο της κατανάλωσης της χώρας, δηλαδή του αερίου που διακινείται στο ελληνικό σύστημα, πηγαίνει στη Βουλγαρία.
Ναι.
Και θα είναι περίπου το μισό από την ανάγκη περικοπής. Αυτό έχει σημασία ως ποσοστό, διότι ενδέχεται να είναι αντικείμενο προς διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αφαιρεθεί δηλαδή από την υποχρέωση μείωσης. Ο κ. Τρέκας αναφέρθηκε επίσης και στην πρόταση του Πρωθυπουργού, η οποία υποβλήθηκε με επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν την προηγούμενη εβδομάδα, για τη διαμορφώση ενός ειδικού μηχανισμού αποζημίωση των ενεργοφόρων βιομηχανιών,
έτσι, ναι.
Σε περίπτωση που χρειάζεται.
Ναι.
Ρεύματος φυσικού αερίου.
Μάλιστα. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει λοιπόν μείωση έτσι στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Με τις ψήφους μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εγκρίθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Είχε προηγηθεί η απόσυρση από τον Υπουργό Κώστας Κρέκα του κεφαλαίου που αφορούσε στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές Natura μετά από τις μεγάλες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά και πάλι για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ήταν μια μαραθώνια συζήτηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής επί του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου. Μα πόλη νομοσχεδίου, γιατί όπως είπαμε περιελάμβανε ρυθμίσεις και άλλων υπουργείων. Τελικά μετά τις έντονες αντιβράσεις των κομμάτων, της αντιπολίτευσης αλλά και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, η κυβέρνηση αργά χτες το βράδυ αναγκάστηκε να αποσύρει με σκοπό να υπάρξει νέα διαβούλευση τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, μάλλον ένα ολόκληρο κεφάλαιο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορούσε τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, η διάταξη θα κατατεθεί εκ νέου στα τέλη Αυγούστου μετά τη νέα διαβούλευση. Ακούσαμε, όπως είπε, τους προβληματισμούς της αντιπολίτευσης και των οργανώσεων και αποσύρουμε ολόκληρο το κεφάλαιο Γ για περαιτέρω διαβούλευση, ισχυρίστηκε, καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν δεύτερες σκέψεις στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στην κυβέρνηση ενδεχομένως ευρύτερα για το τι πρέπει να γίνει με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, καθώς υπήρχε και η μεγάλη αντίδραση και από την κοινωνία των πολιτών, θα έλεγα, και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς η κυβέρνηση προφούσε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, ενώ βρισκόμαστε εν μέσω μεγάλων πυρκαγιών σε μεγάλα δάση της χώρας, αλλά και κοντά στον αστικό, αλλά και κοντά στις πόλεις. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως καταγγέλουν η WWF Ελλάς, η Greenpeace και η Ορνηθολογική Εταιρεία και άλλες οργανώσεις, η επίμαχη διάταξη, το επίμαχο κεφάλαιο, θα έλεγα, επέτρεπε νέες δραστηριότητες στις αυστηρά προστατευόμενες περιοχές, όπως η κατασκευή δρόμων και οι εγκαταστάσεις ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και η βόσκηση. Τόνιζαν επίσης με ανακοινώσεις τους ότι θα πρέπει να σου πω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν πλέον θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση απέσυρε αυτό το κεφάλαιο από το πολυνομοσχέδιο και τονίζουν επίσης ότι φύγονται οι περιοχές Natura 2000, στις οποίες θα επιτρέπονταν τα τουριστικά καταλήμματα, τα έργα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εξόρυξη υδρογαναφράκων. Θα πρέπει να πω τέλος ότι η προστασία της φύσης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η WWF Ελλάδος, πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής και εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την απόσυρση του συγκεκριμένων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου και όπως είπε η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των έντονων και τεκμηριωμένων αντιδράσεων από τη WWF Labs και πολλές ακόμη περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες. Θα πρέπει να σου πω ότι η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για άταχτη υποχώρηση της κυβέρνησης και μεγάλη ήττα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργού του κυρίου Σκρέκα, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παράλληλα κατέθεσε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου πληθώρα νομοτεχνικών βελτιώσεων, στην οποία περιλαμβανόταν και η γνωστή πλέον και ψηφισμένη ρύθμιση για την επιβολή πλαφών στο μηνιαίο πάγιο των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω.
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την Ολομέλεια της Βουλής, θα πρέπει να πούμε. Μάλλον χθες ήταν η τελευταία μέρα. Η Βουλή θα ξεκινήσει και πάλι τις εργασίες της όσον αφορά το νομοθετικό της έργο στις 22 Αυγούστου. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια θα έχει να κάνει με ρυθμίσεις για τα θέματα του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, με Ανδρία, να σε ευχαριστήσουμε. Για αντιδημοκρατικό κατήφορο κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς εικόνες άγριας καταστολής που εκτελήχθηκαν χθες στο κέντρο της Αθήνας και οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι η αστυνομική ευθαιρεσία δεν είναι εξαίρεση, αλλά ο κανόνας με εντολή Μητσοτάκη. Όλα αυτά έγιναν χθες, τα επεισόδια έγιναν χθες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας υπέρ του απεργού πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για την ανακοίνωση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ντένια, δεν θα εκπλαγούμε αν ο κύριος Μητσοτάκης μιλήσει ξανά για επαγγελματίες τραυματίες. Αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ υψηλούς τόνους σε σχέση με τα χθεσινά επεισόδια. Να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας ότι πρόκειται για τον απεργό πείνας, όπως είπες και εσύ, το γνωστό τοξοβόλο του Συντάγματος, που κατά το ΣΥΡΙΖΑ έχει εκπληρώσει την ποινή του, γι' αυτό ζητάει και την απελευθέρωσή του, έστω και με περιοριστικούς όρους. Οι εικόνες του διαδηλωτή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ έχει προσαχθεί, γροθοκοπείται στο πρόσωπο από άνδρα το ΜΑΤ, του ανθρώπου σε αναπηρικό αμαξίδιο που βγαίνει μέσα από ένα σύννεφο δακρυγόνων, των φωτορεπόρτερ που πνίγηκαν στα χημικά και των βουλευτών που προφυλακίστηκαν, είναι εικόνες φρίκης από άλλες εποχές και από άλλα καθεστώτα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, όπως και ο προκάτοχός του, θα κουκουλώσουν το θέμα και δεν θα αποδοθεί απολύτως καμία ευθύνη. Δεν θα εκπλαγούμε αν ο κύριος Μητσοτάκης μιλήσει ξανά για επαγγελματίες τραυματίες. Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος, κομμάτι του οποίου είναι και η αστυνομική αυθαιρεσία, είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το μόνο που έχει μείνει στην πιο βρώμικη και σκοτεινή κυβέρνηση μεταπολίτευσης είναι η βία και η προπαγάνδα. Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή. Είπαμε, πολύ υψηλή τόνη και με σφοδρές επιθέσεις, με σφοδρότητα απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο μας είπε και μια τυπική ανακοίνωση, ναι, ότι τις επόμενες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται στην Πορτογαλία με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά, ξεκινώντας τις ουσιαστικά τις καλοκαιρινές διακοπές του.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 14 προσαγωγές που έγιναν κατά τη διάρκεια επεισόδιων στη χθεσινή διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παράλληλα μετατραυματίστηκε ο επικεφαλής αξιωματικός των μέτρων τάξης και διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Παράλληλα, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για περιστατικά που αναπαράγονται στο διαδίκτυο σχετικά με τα πειθαρχικά παραπτώματα αστυνομικών σε βάρος πολιτών. Το ζήτημα του κόστους παραγωγής, τα κυπευτικά και την ελαιοκομεία, αλλά και η έλλειψη εργατών γης ήταν τα κύρια θέματα που έθεσαν η παραγωγή του Τυμπακίου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος αυτή την ώρα πραγματοποιεί περιοδία στη Μεσαρά Κρήτης. Πάμε στη Φανή Καλαθάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δένια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο Δημαρχείο Φεστού αυτή τη στιγμή. Κάνει ένα νέο κύκλο επαφών ο κ. Ανδρουλάκης με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Νωρίτερα ήταν στο Τυμπάκι και του έθεσαν, όπως είπες και εσύ, οι φορείς το ζήτημα του κόστους παραγωγής, τα εκπαιδευτικά και την ελαιοκομεία. Με τέσσερις βασικές προτάσεις έρχεται να απαντήσει σε αυτή την κατάσταση ο κ. Ανδρουλάκης. Και είναι να μπει πλαφόν στη λιανική πώληση της ενέργειας, να καλυφθούν εν μέρη τα αγροτικά εφόδια από την πλευρά του κράτους, mm-hmm. να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα ενεργειακές κοινότητες από παραγωγούς και μικρούς επιχειρηματίες για να αυτοτροφοδοτούνται ενεργειακά σε ένα βαθμό. Και επίσης να γίνει κάτι για την επιστροφή του φόρου καυσίμων βάσει της παραγωγής των παραγωγών. Επίσης, το μεγάλο ζήτημα των εργατών γης είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει τους ανθρώπους εδώ, τους παραγωγούς, και αναμένεται και τον επόμενο χειμώνα να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε, το έθεσε και αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για κάτι δυσίων, Αντανία, για τους συντάγμινους πόρους. Είπε ότι σήμερα μιλάμε για πρόβλημα στην ενέργεια και υπάρχει και στην ενέργεια. Αλλά πολύ σύντομα θα μιλάμε για τους συντάγμινους πόρους μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και να δούμε πώς μπορεί να επιληθεί. Ενώ για τον πολύ παθοδικό άξονα της Μεσαράς, που ουσιαστικά έχει κόψει πάλι την Κρήτη στα δύο, που παραδόθηκε και αμέσως καταστράφηκε ουσιαστικά με την κακοκαιρία του περασμένου Μαρτίου.
Ναι.
Είπε ότι βιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να κόψει κορδέλα, αλλά κατηγόρησε και τη Νέα Δημοκρατία που δεν κάνει κάτι για να αποκατασταθεί το έργο. Και έτσι είχαμε δρόμο για πολύ λίγο καιρό και πάλι Μάλιστα. δεν έχουμε. Αυτά ήταν τα κύρια ζητήματα και τώρα είναι εδώ στο Δήμο Φεστού της Μύρης και ακούει τα αντίστοιχα θέματα από τους παραγωγούς αυτής εδώ της περιοχής. Όλη η περιοχή είναι με χιλιάδες στρέμματα, κυρίως θερμοκηπίων, έτσι και ελιές.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Εναντίον της Ελλάδας καταφέρθηκε και πάλι με δηλώσεις του στο Αλ Τζαζίρα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσιακάρ, ο οποίος μίλησε για παρεμβάσεις που γίνονται για την απόκτηση των F-16 από την Τουρκία. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκριτριά μας την Αριάννα Φερεντίνου να μας πει περισσότερα για τις νέες δηλώσεις του κυρίου Ακάρ σε βάρος της χώρας μας για μια ακόμη φορά. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Είχαμε λοιπόν την αποκλειστική συνέντευξη στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Χουλουσιακάρ, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως πριν να πούμε στη διαδικασία της μεταφοράς ουκρανικών σιτηρών μέσω των στενών. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό για την Τουρκία αλλά και για Ουκρανία και Ρωσία. Οπότε αυτό είναι το κύριο θέμα με το οποίο ασχολείται τώρα η τουρκική πολιτική. Ωστόσο, στην ίδια συνέντευξη, ο ΑΚΑ ρωτήθηκε για το θέμα των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ρωτήθηκε αν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Είπε ότι η διαδικασία συνεχίζεται, ωστόσο παραπονέθηκε για τα εμπόδια, όπως είπε, που έθεσε η Ελλάδα στην Τουρκία μέσω του Κογκρέσου. Ο γείτονάς μας, είπε, η Ελλάδα, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και η συνεργασία μας συνεχίζεται επί χρόνια. Αλλά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, μιλώντας στο Κογκρέσο, είπε κάτι το αδιανόητο, όπως να μην δώσετε τα F-16 στην Τουρκία. Είναι δύσκολο, είπε, να κατανοήσει κανείς κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε ξαναδεί ένα τέτοιο παράδειγμα σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, είπε ότι ως Τουρκία έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Και αν αυτό μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, τότε θα ψάξουμε να βρούμε κάποια άλλη λύση. Η Τουρκία, είπε, είναι κυρίαρχο κράτος και δεν θα δεχτούμε υποόρους στην αγορά αεροσκαφών.
Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, σκληρή αντιπαράθεση έχουμε μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών για το στάτους της Ταϊβάν και την πιθανολογούμενη επίσκεψη εκεί της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής, Νάνση Πελόζη. Πάμε στον Πολιτεύχη Παπαδόπουλο να μας ενημερώσει για αυτή την αντιπαράθεση. Πολιτεύχη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή η είδηση που ανέφερες είναι από τις βασικές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος Biden και ο πρόεδρος Xi Jinping είχαν χθες συνομιλία στο τηλέφωνο 2 ώρες και 17 λεπτά. Ήταν η πέμπτη συζήτησή τους, αλλά η μακρότερη. Υπήρχαν και άλλα εμπορικά θέματα, δηλαδή των αντιπαραθέσεων των δύο πλευρών. Το βασικό όμως είναι το στάτους με την Ταϊβάν, όπου διαρκώς συμβαίνουν αυτόν τον καιρό περιστατικά, με μαχητικά, με πλοία, με επεισόδια. Αυτό που έχει ανάψει το κόκκινο, το συναγερμό στην Κίνα, είναι η πρόθεση της Προέδρου των ΗΠΑ, της Νάνση Πελόζη, η οποία είναι ο τρίτος πολιτιακός παράγων στην Αμερική μετά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και η οποία είναι γνωστή επικρίτρια, σφοδρή της Κίνας από χρόνια. Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν φυσικά, δηλαδή δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν,
ναι.
Θέλουν όμως να διατηρούν ισχυρές πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις. Και αυτό είναι το οποίο ερεθίζει και εξαγριώνει τους Κινέζους. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες έχουν διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης ή από τις ανακοινώσεις που έκανε η κινέζικη πλευρά, ο πρόεδρος της Κίνας χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα, είπε στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να μην παίζει με τη φωτιά και ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να σεβαστούν ξεκάθαρα την αρχή της μίας Κίνας. Ο πρόεδρος Biden απάντησε ότι δεν αμφισβητείται αυτό το ζήτημα, αλλά από την άλλη οι αμερικανικές πηγές εδώ και καιρό, είτε στρατιωτικές είτε διπλωματικές, θεωρούν πως η Κίνα ουσιαστικά προετοιμάζεται ακόμη και να εισβάλλει στρατιωτικά στην Ταϊβάν και να μην περιμένει κάποτε να πέσει ανώριμο φρούτο η επανενοποίηση αυτής της επαρχίας όπως την θεωρεί. Και αυτά είναι που ακριβώς είναι στο προσκήνιο. Τώρα, οι αναλυτές θεωρούν βέβαια ότι ο πρόεδρος Xi Jinping, με ένα συνέδριο που έχει το φθινόπωρο για να γίνει τρίτη φορά πρόεδρος, να ανανεώσει για τρίτη φορά την προεδρία του, κάτι το οποίο είναι καινούριο, δεν θα διακινδύνευε μια τόσο βαρύ κρίση, αλλά πάντως είναι το κλίμα πολύ πεταμένο. Εδώ είμαστε απορροφημένοι τένια από το τι γίνεται βέβαια στην Ευρώπη και στην Ουκρανία, αλλά και το τι γίνεται στον Ειρηνικό κλπ. Και στην Κινέζικη θάλασσα είναι πολύ σοβαρά.
Καταλαβαίνουμε ότι ως όλα αυτά υπάρχει η λογική των συγκοινωνούν των δοχείων.
Και αυτό ασφαλώς, όλοι το εγχείρημα των Ρώσων στην Ρωσία το παρακολουθούν από διάφορες πλευρές, και οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι, και βγάζουν τα συμπεράσματά τους.
Και πάμε τώρα στην Βρετανία, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί, στην πολιτική σκηνή εκεί. Ανοίγει η διαφορά μεταξύ Λις Τρας και Ρίση Σουνάκ.
Ακριβώς, ενώ ο Σουνάκ είναι...
Σούνακ, καλή, μάλιστα.
Τώρα, στα ενδικά, μάλλον Σουνάκ θα ήταν κάποτε. Λοιπόν, όταν είναι των προγόνων. Από εκεί και πέρα, ενώ είναι ο αγαπημένος των στελεχών του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σαφέστατα είχε υπεροχή και κέρδισε και τους 5 γύρους, η βάση που επισέρχεται στο προσκήνιο στον τελευταίο γύρο, Δεν ψηφίζουν πια τα στελέχη μόνο οι
βουλευτές. Ψηφίζει και η βάση.
200.000 εγγεγραμμένα μέλη των συντηρητικών που από αυτό βέβαια υπολογίζεται ότι θα είναι ρεκόρ αν μετέχουν γύρω στους 160.000 και αυτό είναι λίγο απρόβλεπτος παράγον. Αλλά η κυρία Τρας από την αρχή παρουσίαζε διαφορά και η οποία έχει φτάσει στις μετρήσεις, η οποία έχει φτάσει στις 24 μονάδες.
Μάλιστα.
Πολλοί αναλυτές το θεωρούν πλέον πολύ δύσκολο για
να ανατρέψει
αυτό. Βασικός λόγος, εκτός από το προφίλ μιας Μάργαρετ Θάτσερ που θέλει να υποδηθεί, είναι ότι αυτή έμεινε πιστή στον Τζόνσον, έκανε υπομονή, ενώ ο Σούνακ θεωρείται ο προδότης, δηλαδή ο αρχηγός της συνωμοσίας που ανέτρεψε συνωμοσιακά τον Τζόνσον. Και πράγματι αυτός πήρε την πρωτοβουλία μαζί με τον Υπουργό Υγείας, για τη βάση από ό,τι φαίνεται το πληρώνει. Έτσι, πολύ πιθανά να δούμε τρίτη γυναίκα στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά τη Μάργαρετ Θάτσερ και την Τερέζα Μέη φυσικά.
Και πάμε και σε μία ακόμη είδηση. Εγκρίθηκε από το State Department η πώληση 35 μαχητικών F-35 στη Γερμανία.
Η Μάρτιν Lockheed, που είναι η επικεφαλής ενός ομίλου που παράγει αυτά τα αεροπλάνα, πραγματικά τρίβει τα χέρια της.
Έτσι είναι.
Έχει μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία πλημμυρίσει στις
παραγγελίες.
Αυτό το αεροπλάνο που κάποτε τέθηκε σε πριν από 15 χρόνια είχε πολλά τεχνικά προβλήματα και ήταν σε αμφιβολία.
Ναι. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον Πολυδεύκη. Δεν τον ακούμε. Λοιπόν, θα το ξαναπάρουμε για να μας ολοκληρώσει την είδηση σε σχέση με τα F-35, να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο για την είδηση αυτή που λέγαμε, Πολυδεύκη.
Έλεγα λοιπόν ότι ενώ αυτό το αεροσκάφος πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια που ξεκινούσε ο σχεδιασμός του και θα αρχίζει η παραγωγή του ήταν σε αμφιβολία αν θα προχωρούσε λόγω πολλών τεχνικών ζητημάτων, έχει φτάσει να έχει παράξει συνολικά 830 τέτοια μαχητικά μέχρι στιγμής η εταιρεία, ο όμιλος δηλαδή, και τώρα είναι κάπου 2.500 στην ουρά. Αυτοί που δυνητικά
περιμένουν να πάρουν, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, είναι και άλλοι, δηλαδή. Είμαστε εμείς. Η Ελλάδα έχει κάνει ως δυνητό καταρχήν αίτηση. Η Τσεχία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και βέβαια το ίδιο το Αμερικανικό στρατός. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσχωρεί στην ιδέα η Γερμανία, η οποία βέβαια είχε ευρωπαϊκά κυρίως αεροπλάνα, τα Eurofighter, τα Tornado. Αυτά τώρα θέλει να υπερεξοπλιστεί όπως είναι γνωστό. Τα άλλα έχουν γεράσει τα Tornado, οπότε στρέφεται και αυτή προς την Αμερικανική βιομηχανία, διαστημική βιομηχανία και αεροναυπηγική μάλλον βιομηχανία, προς βέβαια μεγάλο όφελος των Αμερικανών. Όλα αυτά είναι οι ωφέλειες σε εισαγωγικά του πολέμου και δυστυχώς βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική βιομηχανία δεν φαίνεται να υποφελείται αυτής της καταστάσεως.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δεύκη.
Καλή συνέχεια.
Επίσης. Με την κατάθεση του φίλου της δεύτερης καταγγέλουσας για αποπειραβιασμού συνεχίζει τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθήνας. Πάμε στη Ρεγκίνα Σαβούρδου. Ρεγκίνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και από εμάς. Να πούμε πως πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η τελευταία συνεδρίαση για το φετινό δικαστικό έτος με τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, φίλων και συναδέλφων της δεύτερης καταγγέλουσας, η οποία καταγγείλει απόπειρα βιασμού από τον Πέτρο Φιλιππίδη. Να πούμε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης μπήκε σήμερα στο Μικτόρικο το δικαστήριο όχι από την οδό Δέγλερη, από την προστινή πλευρά του πρωτοδικείου, αλλά από άλλη είσοδο και έτσι δεν καταγράφει από τις τηλεοπτικές κάμερες η άφηξή του. Οι φίλοι της ανέφεραν, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη δεύτερη καταγγέλουσα, μίλησαν για μια συνεσταλμένη και τροπαλή και κατέθεσαν βεβαίως όλα όσα γνώριζαν γύρω από την καταγγελία της για την απόπειρα βιασμού εις βάρος στο Μάρτιο του 2010. Δεν για να πούμε πως η επόμενη συνεδρίαση για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη θα πραγματοποιηθεί την 1η του Σεπτέμβρη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ρεγκίνα. Δεν έχει τέλος η φρίκη στην υπόθεση της μητροκτονίας την περασμένη Τρίτη στο Ξηροχώρι Χαλκιδόνας. Σήμερα ο εισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε επιπλέον δίωξη σε βάρος του 59χρονου κατηγορούμενου, αυτή τη φορά για βιασμό κατ' εξακολούθηση σε παρελθόντα χρόνο σε βάρος της 84χρονης μητέρας του Πραγματικά είναι απίστευτη όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η τραγωδία. Η Όλγα Νίκου, η συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το λες, Ντένια, είναι μια ιστορία γεμάτη φρίκη αυτή που συνήθονταν τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως εξελίσσονταν τα πράγματα σε αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, το οκτηροχώρι της Χαλκιδόνας. Εκεί όπου διαβιούσαν δύο γη και μία μητέρα, μία κατάχυτη τη διπλή μητέρα. Στις 11 το πρωί λοιπόν σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας και απολογήθηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 84χρονης μητέρας του το πρωί της περασμένης Τρίτης στο σπίτι όπου διέμεναν όλοι στο ξηροχώρι Χαλκιδόνας. Η σημερινή εξέλιξη, η τραγική εξέλιξη αφορά σε αυτή τη νέα κατηγορία ενάντια του 59χρονου που κάνει λόγο για βιασμό κατά εξακολούθηση σε παρελθόντα χρόνο. Σε βάρος της μητέρας του. Αυτό σημαίνει ότι ιατροδικαστικά ευρήματα στο σώμα της ηλικιωμένης γυναίκας δείχνουν ότι πέρα από την σωματική κακοποίηση που υφίστανταν όλα αυτά τα χρόνια, η γυναίκα αυτή φέρεται ότι βιάζονταν από τον ίδιο της
το γιο. Βέβαια. Όλγα, να σε ναι. Ναι, Όλγα.
Θα πρέπει να σας πω ότι τη συγκεκριμένη κατηγορία την αρνεί το 59χρονο. Για τα υπόλοιπα έχει ζητήσει συγγνώμη, δηλώνει μετανιωμένος και λέει ότι φρόντιζε επί 5 χρόνια τη μητέρα του και δεν άντεχε άλλο. Μιλάμε για περίπτωση ανθρώπου με ψυχικά νοσήματα. Υπήρξε νοσηλεία του στο παρελθόν σε διάφορα ιδρύματα, ψυχιατρικά. Και έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης είναι αλκοολικός, οπότε μάλιστα μπορεί και να έχουμε να κάνουμε με μια ψύχωση αλκοολικού χαρακτήρα. Ντένια.
Με ό,τι έχουμε και να κάνουμε είναι αναμφίβολα μια οικογενειακή τραγωδία, φρικιαστική θα λέγαμε, που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, γιατί ήταν γνωστό ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συγκεκριμένα προβλήματα μεταξύ αυτών και της νοσηλείας. Να σε ευχαριστήσουμε, Όλγα, για το ρεπορτάζ. Προβληματισμό έχει προκαλέσει στις αρχές που διερευνούν το τραγικό δυστύχημα στα Σπάτα με θύμα τον Βρετανό τουρίστα, τον 23χρονο, ότι οι φίλοι του είναι άφαντοι. Η Ελένη Μπουγά θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να επικοινωνήσει με τα κινητά τηλέφωνα και των τριών φίλων και συνεπιβατών του Βρετανού τουρίστα, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχασε τη ζωή του την περασμένη Δευτέρα, χτυπώντας το ουραίο στροφείο μισθωμένου ελικοπτέρου, αλλά μέχρι τώρα οι φίλοι του Τζακ Φέντον δεν έχουν απαντήσει, ενώ στα κινητά τους τηλέφωνα βγαίνει τηλεφωνητής. Όπως τονίζεται από την Επιτροπή, τους έχουν αφήσει τηλεφωνικούς αριθμούς για να επικοινωνήσουν και να βρεθούν σε συνάντηση, αλλά και οι τρεις τους είναι εξαφανισμένοι. Απόψε, Ντένια, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ υπάρχει αποκλειστικό ρεπορτάζ με πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά και τις νέες καινές αποκαλύψεις για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, Ντένια.
Υπάρχουν λοιπόν μία σειρά από ερωτήματα τα οποία θα δούμε πώς θα απαντηθούν για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων ως προφυλακτική αγωγή σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς που δεν μπορούν να αναπτύξουν αντισώματα με τα εμβόλια. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Περίπου 40.000 άνθρωποι είναι οι ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι ασθενείς που είναι σε χημειοθεραπεία, που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο για λόγους συγκεκριμένους υγείας. Αυτοί λοιπόν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μονοκλωνικά αντισώματα σαν μια θεραπευτική μέθοδο προστασίας απέναντι στον κορονοϊό, η οποία διαρκεί από 6 μήνες έως 1 χρόνο. Σε 3 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, 4 στην Αθήνα και σε όλα τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας θα γίνεται η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Ο ασθενής θα πηγαίνει εκεί και αφού λάβει την ενδοφλέβια αγωγή, θα παραμείνει για μία ώρα και θα επιστρέφει στο σπίτι του. Θα πρέπει να πούμε ότι θα μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο γιατρός του, ο οποίος θα ζητάει από την Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων για λογαριασμό του ασθενούς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Να περάσουμε σε μια ακόμη είδηση. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν χθες στην κυκλοφορία των τρένων από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα λόγω διακοπής ρεύματος στις υποδομές. Σε μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Λευκού Βέλους που ξεκίνησε στις 5 και 20 το πρωί από την Αθήνα. Με προορισμό τη Λάρισα, το τρένο κινητοποιήθηκε για ώρες στο ύψος του σταθμού της Δεκέλειας λόγω τεχνικού προβλήματος.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε όλη τη χώρα. Μετά το μεσημέρι όμως θα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Στερεά θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια ανατολικά η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και το μεσημέρι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένη Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Αντανακλάσεις με την Έλληνα Νεοφωτίστου. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.